Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Starea de urgență i-a sfârșit, dar unele restricții continuă în ceea ce se numește stare de urgență medicală. Alegerile anticipate moldovene, posibilitate reală sau doar șantaj virtual? Ungaria din nou în dispută cu justiția Uniunii Europene din cauza maltratării migranților. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 192 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi, iar numărul total al cazurilor din Republica Moldova a ajuns la 5.745, a anunțat Ministerul Sănătății într-un comunicat. Tot astăzi au decedat încă 6 persoane, numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajungând la 202. Noile date, care nu sugerează vreo încetinire a răspândirii infecției, sunt înregistrate în ziua în care expiră starea de urgență de 2 luni. Autoritățile spun însă că măsurile de distanțare socială și alte măsuri antiepidemice continuă. Grupul parlamentar Pro-Moldova a cerut conducerii Parlamentului să convoace de urgență o ședință plenară pentru a-i audia pe membrii guvernului despre impactul crizei de coronavirus. Liderul grupului, Andrian Candu, a lansat demersul astăzi, la o săptămână după ce a cerut demiterea guvernului, pe care îl acuză de eșec în gestionarea crizei și de abatere de la cursul pro-european. Demersul a fost sprijinit în principiu de alte formațiuni de opoziție, dar înaintarea și examinarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului depind de reluarea ședințelor Parlamentului. Mai multe țări europene, unde răspândirea noului coronavirus a încetinit, au ridicat de astăzi unele restricții la traversarea frontierelor. Slovenia a declarat că epidemia este sub control și a deschis granițele pentru locuitorii Uniunii Europene. Germania se pregătește de redeschiderea multor puncte de trecere a frontierelor sale cu scopul de a restabili libera circulație în totalitate până la 15 iunie. Redeschiderea graduală a granițelor interne a fost recomandată țărilor comunitare și de Comisia Europeană pentru a salva sezonul turistic estival și a oferi oamenilor posibilitatea să respire. La scară globală, numărul deceselor confirmate din cauza noului coronavirus a depășit 300.000, arată datele Universității Americane Johns Hopkins. Șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, s-a alăturat astăzi celor care cer o investigație științifică independentă asupra originii noului coronavirus. Borrell a spus că China, unde a început pandemia, trebuie să-și asume rolul și responsabilitățile care îi revin potrivit ponderii sale în combaterea infecției, elaborarea de vaccinuri și sprijinirea economiei globale. Agenția rusă de supraveghere a comunicațiilor, Roskomnadzor, a cerut companiei Google să blocheze un articol despre controversele în jurul datelor oficiale privind decesele cauzate de COVID-19 în Rusia. Portalul MBK Media, care a publicat articolul, a spus că acesta s-a bazat pe o estimare a Financial Times despre faptul că numărul real al oamenilor decedați de coronavirus în Rusia poate fi cu 70% mai ridicat decât cel anunțat de autorități.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Confirmând la începutul săptămânii că guvernul său nu va cere prelungirea stării excepționale sau de urgență dincolo de 15 mai, premierul Ion Chicu a adăugat, în condițiile actuale, relaxarea prea mare ar fi prematură. Din păcate, a avut dreptate. Astăzi, în ziua în care Moldova iese din starea de urgență, numărul celor infectați de coronavirus este în creștere, iar peste 3.100 de cazuri sau mai mult de jumătate sunt încă active. Guvernanții au spus limpede de mai multe ori că în materie de restricții multe se mențin și atunci când starea excepțională va fi înlocuită cu urgența în sănătate publică, valabilă cel puțin până la sfârșitul lunii iunie. Mai multe despre acest subiect de la Valentina Basiul.
Trecerea în următoarea fază definită drept stare de urgență în sănătate publică nu presupune mari schimbări în ceea ce privește recomandările medicilor, mai ales cele adresate persoanelor din grupurile de risc, altfel spus, celor de vârsta a treia, celor care suferă de maladii cardiovasculare sau renale, diabet, zaharat. Li se recomandă să evite aglomerațiile, să stea în continuare cât mai mult timp acasă. Sfatul general de a păstra distanța socială de minim un metru se va menține până la sfârșitul anului, iar unii specialiști sugerează că ar fi bine ca oamenii să se conformeze stilului de viață impus de epidemie, întrucât nu se știe când va fi găsit un antidot la infecția de coronavirus de tip nou și nu se cunoaște cum se va manifesta sistemul imunitar în fiecare caz particular. Mai mulți experți anticipează și un al doilea val la toamnă. Potrivit unui demers elaborat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cea mai mare parte a măsurilor restrictive se mențin până la sfârșitul lunii iunie. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în frunte cu șeful guvernului, vor administra în continuare acest proces de control și prevenire a răspândirii infecției, ca până în luna martie, până la introducerea stării de urgență. Diferența din punct de vedere juridic e că în perioada stării de urgență sunt limitate unele drepturi și libertăți în baza unei legi, pe când după expirarea acestui regim lipsește suportul juridic pentru limitări decretate. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, declară că Republica Moldova se află în continuare pe curba ascendentă de creștere a numărului de contaminări și nu se știe când va atinge vârful. Furtuna afirma zilele trecute pentru portalul sănătate.info că alte ori politicienii înșiși prin acțiunile lor au indus stare de incertitudine și au transmis mesaje duplicitare, funcționarul referindu-se inclusiv la evenimentele publice din ziua de 9 mai.
De mâine nimeni nu dă mâinile în jos. De mâine revenim la prevederile din legea 10, care, din punct de vedere juridic și din punct de vedere de aplicare a măsurilor de sănătate publică, aplică aceleași măsuri restrictive doar prevăzute de acest articol și declară stare de urgență în sănătate publică. Legat de adaptare, relaxare, reluare a activităților, ele se vor produce gradual și se va ține cont de evoluția situației epidemice din țară. Totul este în mâinile noastre și totul depinde de noi.
Nicolae Furtună a mai spus că incidența de infectare și mortalitatea raportate la 1 milion de populație sunt comparabile sau mai mici decât în țări din regiune. Totuși, din datele cu care operează autoritățile de la Chișinău, rezultă că Republica Moldova, la capitolul incidența de contaminare, se află sub Rusia, dar are dublu cât România și de 3-4 ori mai mult decât Polonia, Ucraina și Ungaria. Referitor la numărul mare de cadre medicale contaminate, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a spus că acest lucru se explică prin numărul mare de teste care se fac pentru această categorie de angajați, precum și prin faptul că statisticile înglobează și personalul auxiliar din sănătate. Reprezentanții opoziției au criticat guvernarea că nu au reușit să administreze corect această criză și că la finalul celor 60 de zile de izolare și sacrificii din partea populației, numărul de contaminări este în creștere. Pe de altă parte, șeful executivului Ion Chicu a susținut că opoziția are partea ei de vină, că a pus la îndoială legalitatea amenzilor date de forțele de ordine, ba le-a și contestat la Curtea Constituțională. Unii medici spun că statistica infectărilor poate fi numită drept radiografia societății, din care fac parte nu doar cetățeni responsabili și receptivi la recomandările autorităților sanitare, dar și persoane care înțeleg să profite de puhoiul de timp liber, exact invers decât solicită autoritățile. Marea provocare este ca această categorie de cetățeni să înțeleagă că, indiferent de limitele relaxărilor ori a restricțiilor, comportamentul fiecărei persoane, în parte, contribuie la protejarea celor apropiați și a colectivității din care face parte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu de sâmbătă veți putea asculta părerile locuitorilor din Cărpineni despre lecțiile învățate din pandemie.
Învățămintele sunt aceia că trebuie să ne păstrăm sănătatea. Și cum am fi disciplinați și cum ne-am îngrijit din noi, așa și o merge mai departe. Dacă noi nu o să ne păzăm, dacă noi nu o să ne ascultăm unul pe altul. Și cel mai tare mijele de medici din timpul de față. Mi se rupe inima, sărmane, și mă tem că mai departe nu să mai duc copiii să învețe de medic. Pentru că atâția medici și-au dat viața pentru sănătatea noastră. Am trecut prin multe, prin potopuri, prin crize diferite. Dar ca aceasta, ca să nu vedem dușmanul nostru, ne temem toți unul de altul și noi nu-l vedem pe dușmanul nostru.
Ce ați făcut în această perioadă de criză? La țară nu poți stai numai în casă. Este de lucru, și pe deal, și prin prejurul căsii, avem animale, avem păsări. Lucrăm, că așa e moldovanul învățat, să muncească, dar nu prea avem noi succes după munca asta care o depunem.
Autoritățile s-au descurcat bine în această perioadă?
Autoritățile, eu mă uit chiar și la președintele țării când iese și povestește, eu niciodată nu l-am văzut cu mască la gură. Dar pe noi ne impune fără mască și s-au pus un fel de strafuri așa că oamenii n-au. De unde se iei el 25.000 de lei? Ce treabă are Dodon să vorbească el de medicină?
Noi suntem mulțumiți cu Dodon. Dacă epidemia asta s-a abătut, ce să-l învățăm? Înțelegem, credem și așa și așa.
Guvernul este numai să gândească la bani, cât mai mulți bani să furi, să pui în buzunările lor, că ei știu că mâine, poi mâine, n-or să mai fie acolo. Dar la lume nu se gândesc.
Dar cine ajută Republica Moldova mai mult?
România și țările europene. Dacă ar fi un conducător bun, aș vedea o înflorită Moldova. Dar până când Moldova n-are nici muguri, copășeii Moldovei încă n-au muguri, dar florile când or să apară, asta e.
Ceea ce ne-am dorit tot timpul este libertatea. Sănătatea, libertatea, vorbesc de această pandemie, adică să ieșim, să comunicăm, să ne întoarcem la cele timpuri cum a fost.
Cum iese lumea din această criză?
Din această criză lumea este foarte greu. Măști nu-s, mânuși nu-s, ca ne facem de sine stătător.
Duminică Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu pe teme de actualitate politică moldovenească. Starea de urgență impusă din cauza epidemiei de coronavirus se ridică de la 15 mai și în România. Dar ca în toate celelalte țări unde se produce un eveniment similar, inclusiv în Moldova, restricțiile în România nu dispar nici pe departe. O relatare pe această temă am primit de la București, de la Sabina Fati.
Ieșirea din starea de urgență s-a făcut cu complicații legislative și norme comunicate de autoritățile române astă noapte, cu un sfert de oră înainte de expirarea decretului prezidențial care impunea această stare excepțională. Urmează o perioadă de 2 săptămâni de stare de alertă în care zborurile cu exteriorul rămân blocate, iar cetățenii români care se întorc în țară nu vor mai fi nevoiți să intre în carantină obligatorie, ci doar în izolare la domiciliu. Rămâne interzisă intrarea în țară a cetățenilor străini care nu au rude în România. După 2 luni de stare de urgență, România se deschide cu o rată a îmbolnăvirilor de coronavirus în scădere, dar cu cele mai multe decese din Europa de Est. Peste 1.000 de persoane au murit din cauza epidemiei, dar majoritatea sufereau de boli cronice grave. Înainte de instaurarea stării de urgență, s-au întors în țară peste 1 milion de români, cei mai mulți din Spania și Italia, cele mai afectate state în acea perioadă. Cu toate că majoritatea dintre ei au scăpat de carantină, totuși propagarea bolii a fost stăvilită de măsurile luate de autorități încă din pripă. Au existat cel puțin 2 municipii mari în care spitalele județene au cedat imediat. Este vorba despre Deva, în vestul României, și Suceava, aflată în nord-estul țării. Cu toate că spitalele erau bine dotate și aveau personal medical îndestulător, absența protocoalelor, regulilor și echipamentelor medicale adecvate a făcut ca atât pacienții cât și medicii să se contamineze rapid. Pentru a rezolva lucrurile, Ministrul Sănătății a adus echipe de medici militari în toate spitalele în care au apărut crize. Acești doctori cu trese de ofițeri nu au fost acceptați cu ușurință și nici nu e foarte clar dacă această soluție a fost cea mai bună, câtă vreme chiar spitalele militare au avut propriile lor crize. Guvernul a fost prins nepregătit de epidemie, deși Organizația Mondială a Sănătății a avertizat din vreme statele să-și facă rezerve cu medicamente și echipamente de protecție. Pe de o parte, pentru că președintele și executivul sperau să poată face alegeri anticipate în această primăvară și pe de altă parte, pentru că fostul executiv, girat de socialdemocrați, a lăsat rezervele strategice goale. Practic, România a intrat în criza de coronavirus cu un premier demisionar, din pricina strategiei pentru anticipate, și cu minimalizarea pericolului de către diversi oficiali. Chiar doctorul Străinu Cercel, șeful celui mai mare spital de boli infecțioase din România, spunea despre coronavirus că este o boală de 10 ori mai ușoară decât gripa sezonieră. Pe parcursul celor două luni de stare de urgență, polițiștii au aplicat 300.000 de amenzi, adesea fiind excesivi, după cum a spus avocatul poporului. Curtea Constituțională a României a decretat de altfel ca fiind neconstituțional felul în care guvernul a aplicat amenzile, precum și lipsa de precizie a normelor de aplicare a acestora. Curtea Constituțională a mai precizat că măsurile dispuse pe durata stării de alertă sunt constituționale doar în măsura în care, cităm, nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale. Pe tot parcursul celor două luni, nici epidemia, nici dramele nu i-au oprit pe politicienii de toate nivelurile și culorile să-și continue propaganda, mai ales că 2020 este un an electoral important în care ar urma să aibă loc alegeri locale amânate deja pentru toamnă și alegeri parlamentare programate pentru luna noiembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultimele zile s-a vorbit mult la Chișinău, în tabăra opoziției, despre posibilitatea înlocuirii guvernului lui Ion Chicu, pe care unii îl văd slăbit de mai multe evoluții recente, inclusiv de blocarea împrumutului rusesc sau de nemulțumirea provocată de răspunsul său la criza de coronavirus. Cât de eficient sau ineficient este guvernul Chicu, cât de înțeleaptă și cât de fezabilă ar fi schimbarea guvernului într-o perioadă de criză medicală, sunt întrebări de la care pornește relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
După ce mai mulți observatori au tot avertizat că ar fi o eroare ca opoziția pro-europeană să se lase mânată de tentația debarcării guvernului Chicu fără posibilități reale de înlocuire a lui, platforma DA, cea care anunțase că are pregătită deja o moțiune de cenzură, a precizat astăzi prin vocea secretarului general al formațiunii Ion Terguță că o va lansa în procedură parlamentară doar în anumite condiții, iar ele par a fi garanția unui guvern nou, însă fără participarea lui Candu și Șor.
Știți foarte bine că diferențele dintre noi sunt enorme. Noi nu putem să discutăm acum de la egal la egal cu grupul Candu. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă care este rolul lor în Parlament și ce pot oferi țării la momentul respectiv. Sigur că ei nu pot, din punctul nostru de vedere, pretinde la funcții guvernamentale, sub nicio formă.
A spus Terguța în cadrul unei dezbateri publice de la agenția EPN.
Putem să numim un prim-ministru și să ne asumăm guvernarea cu condiția că întreg Parlamentul va oferi sprijin acestui guvern.
A mai punctat politicianul. Motivul esențial din care analiștii, de altfel mulți dintre ei deloc încântați de prestația executivului actual în lupta cu pandemia, nu privesc totuși cu ochi buni debarcarea cabinetului, e siguranța că forțele politice ce ar putea face asta nu vor fi capabile să se adune în jurul unui nou executiv. Tot mai frecvent e invocat însă și un nou motiv. Cei ce surpă sub majoritatea PSRM-PD, ademenind tot mai mulți deputați, sunt pro-Moldova finului lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu și formațiunea politică a fugarului Șor. În spatele acțiunilor celor două se suspectează o încercare de revenire în cărți a puternicului fost lider democrat Vlad Plahotniuc, pentru înlăturarea căruia de la putere s-au făcut eforturi colosale în vara anului trecut. Plahotniuc is back in business, afirma astăzi într-un articol un autor de comentarii politice de la Chișinău, Alex Kozer. La fel, un avertisment a lansat și fostul premier moldovean Ion Sturza, care scrie azi într-un comentariu că lupta de 10 ani împotriva lui Plahotniuc nu s-a dat pentru că acum acesta să aibă parte de o revenire triumfală la Chișinău prin marionetele sale, avându-se în vedere Candu și Șor. Vladimir Soloviov, jurnalist de la publicația rusă Comersant, ne spunea și el zilele trecute. Vrea sau nu să revină, Plahotniuc oricum este implicat în toate aceste acțiuni ale grupului Pro-Moldova. Este dificil să lupți cu sentimentul că e vorba de o revanșă a omului care a fugit un an în urmă în Miami. Mai ales că toate mișcările de deputați din Parlament se produc după aceleași tipare pe care le-a aplicat dânsul. Dar, pe de altă parte, noi am văzut foarte frecvent cât de repede se pot înțelege Dodon și Plahotniuc atunci când este necesar, observa la Europa Liberă Vladimir Soloviov. În aceste condiții, partidei pro-europene de la Chișinău îi se sugerează să nu meargă la debarcarea guvernului pe un scenariu pregătit de Candu și Șor, adică de Plahotniuc. Cei de la platforma DA susțin, pe de altă parte, că a refuza un astfel de vot ar însemna să te confrunți cu acuzații de complicitate cu un guvern pe care îl cred aducător de dezastre. Partidul Acțiune și Solidaritate, la rândul nu și-a făcut publică vreo opțiune cât de cât clară, dar lidera sa, Maia Sandu, a vorbit deja de mai multe ori public despre dificultatea alegerii în favoarea demiterii sau nu a executivului atunci când acesteia îi va veni momentul. Astfel, deocamdată nu se știe cum vor proceda cele două, iar lucrurile vor rămâne incerte cel puțin atâta timp cât majoritatea PSRM-PD mai există în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Ungaria lui Victor Orban continuă să sfideze Uniunea Europeană în mai multe chestiuni juridice, cea mai nouă fiind o decizie a instanței Uniunii Europene referitoare la soarta migranților deținuți de unguri pe durate lungi la graniță. Oana Serafim.
Curtea de la Luxemburg a dat ieri o nouă decizie împotriva Budapestei într-un dosar depus de 4 solicitanți de azil din Iran și Afganistan, care au fost ținuți în zona de tranzit de la Roșche, din sud-estul Ungariei, unde au ajuns prin Serbia. Condițiile prevăzute de Ungaria în zona de tranzit constituie privare de libertate, deoarece persoanele aflate aici nu pot părăsi legal zona și sunt lăsate la liberul arbitru al autorităților, a decis instanța europeană. Budapesta a reacționat rapid. Ministra Justiției, Judith Varga, a declarat că legislația și practica maghiară sunt în conformitate cu dreptul Uniunii Europene și cu dreptul internațional. Cei 4 reclamanți au depus cererile de azil la Roșche și încă locuiesc acolo, deși o astfel de detenție este considerată ilegală în Uniunea Europeană dacă cererile lor de azil nu au fost încă examinate. Barăcile din zona de tranzit sunt înconjurate de un gard înalt și sârmă ghimpată, iar libertatea de a se deplasa a oamenilor este strict restricționată, o situație pe care judecătorii o consideră ca fiind identică cu cea din închisori. Varga a declarat că noua hotărâre a Curții Europene de Justiție ar fi, cităm, încă o dovadă suplimentară că Ungaria este forțată să permită și să accepte în țară migranți fără niciun fel de control, repetând poziția premierului Victor Orban în această chestiune. După decizia Curții Europene de Justiție, Comitetul Maghiar Helsinki, care oferă consultanță juridică pentru cei aflați în lagările de tranzit, a numit decizia, cităm, o victorie semnificativă pentru toți cei care sunt închiși în containerele metalice din spatele sârmei ghimpate din Ungaria. David Vig, directorul Amnesty International Ungaria, a numit-o o acuzație amețitoare a tratamentului oferit solicitanților de azil de către Ungaria. Au existat o mulțime de plângeri depuse despre tratamentul necorespunzător la care autoritățile de la Budapesta îi supun pe căutătorii de azil. Plângerile au fost făcute de cei care sunt obligați să locuiască în aceste zone de tranzit, dar și de către organizațiile locale și internaționale care apără drepturile omului. Unele organizații ale drepturilor omului au acuzat autoritățile că ar fi refuzat să permită acordarea de ajutoare umanitare și hrană celor aflați în această zonă. Guvernul premierului Victor Orban susține că oamenii nu sunt reținuți ilegal în zona de tranzit, deoarece ar fi liberi să se întoarcă în Serbia. Uniunea Europeană a fost confruntată cu o creștere a migrației în anii 2015-2016, cu oameni venind mai ales din zonele de război, precum Siria sau Afganistanul, iar statele membre au adoptat politici foarte diferite, care au dus și la diviziuni profunde interne, în legătură cu politicile comunitare de migrație și normele de azil. Curtea Europeană de Justiție este cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene în materie de legislație a Uniunii și are sarcina de a interpreta modul în care legislația comunitară este aplicată în statele membre și de a se asigura că aplicarea este egală în toate cele 27 de țări membre. În noiembrie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat și ea Ungaria pentru că și-a încălcat obligațiile cu privire la drepturile omului, întorcând solicitanții de azil în Serbia, fără a ține cont de riscurile la care aceștia ar putea fi expuși.
A fost Oana Serafim. Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Rusia va avea foarte curând nevoie de o nouă geopolitică, una care să o placeze nu în postura de contrapondere a Statelor Unite, ci în postura unui stat mediu, la drept vorbind, strivit între Statele Unite și China. Este opinia lui Iulian Chifu, exprimată în analiza apărută pe blogurile Adevărul. El scrie că uriașul cu picioare de lut pe care l-a creat Vladimir Putin, reușind să păcălească întreaga lume aproape 28 de ani după destrămarea Uniunii Sovietice, își duce ultimele zile. Câteva greșeli strategice se cumulează acum cu recesiunea, cu sfârșitul erei petrolului și al verticalei puterii dominate de Putin. Or, sistemul a simțit deja că fără Putin se prăbușește. Rezervă de cadre nu există. Sistemul autoritarist a înglobat deja tot ceea ce acum ar fi putut constitui o alternativă. Armată, servicii, celebri silovichi, opoziție. În concluzie, Rusia este în situația de a alege fie de partea Statelor Unite, fie a Chinei. În a doua variantă, ar accepta însă să intre ca membru de rând în lumea chineză. Chiar dacă Rusia ar realiza detaliile noii sale situații, arată Chifu, se pune întrebarea dacă trecerea la o nouă geopolitică se poate face cu aceiași oameni, inclusiv cu Vladimir Putin. Cum arată România după două luni de stare de urgență? Pe marginalia.etk.ro, Ioan Stanomir pare dezamăgit. Starea de urgență a probat, dacă mai era nevoie, scrie el, că principalul inamic al libertăților economice și politice ale românilor este acest stat nereformat, ineficace și înclinat spre arbitrar. Statul român n-a fost capabil în acest interval să ofere speranță și să facă să se nască solidaritate, preferând să se sprijine pe înfricoșarea amplificată de televiziuni. Empatia a apărut de cele mai multe ori absentă, ca și apelul la liberul arbitru. A prevalat prin intermediul unor Adrian Străinu Cercel sau Raed Arafat recursul la frică și la coerciție. Starea de urgență, mai scrie Stanomir, este o fotografie de grupa României. În ea se găsesc unite trecutul, prezentul și viitorul. Imobilismul și stagnarea sunt caracteristicile ei și la ele se va întoarce totul după pandemie. Pornind de la cifre, Dan Tăpălagă susține pe G4 Media că România a scăpat totuși ieftin în epidemia de coronavirus, că sistemul sanitar românesc s-a descurcat totuși peste așteptări. Cităm, din fericire, imaginile cu morgi neîncăpătoare și cu sicrie cărate noaptea pe străzi au lipsit. O mână de specialiști, un ministru al sănătății priceput, militarizarea deciziei, un șef de stat mai implicat decât de obicei, o bună colaborare cu guvernul Orban au făcut cumva ca lucrurile să meargă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Nordnews.md scrie că aproape 100 de vânzători din piața centrală din Bălți au ieșit azi în fața Teatrului Național Vasile Alexandrii la o acțiune de protest. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, care a interzis vânzările în piețele din Bălți și Chișinău. Amplu protest anunțat inițial în fața primăriei s-a transformat într-o mică adunare din fața teatrului. Oamenii au promis că vor reveni mâine la protest în număr mai mare dacă nu vor fi auziți de guvern. La scurt timp, în fața protestatarilor a ieșit primarul de Bălți, Renato Usatăi. Edilul le-a dat asigurări că va veni cu o soluție dacă Comisia Națională pentru Situații Excepționale, în frunte cu prim-ministrul tehnocrat Ion Chicu, va decide să prelungească starea de urgență pentru piețe. Nordnews.md scrie despre istoria de succes a unui fermier din satul Slobozia Măgura, raionul Sângerei, care a decis să vină cu un produs nou pe piață. De câteva zile, Viorel Prisecar produce iaurt din lapte de capre, 100% natural. Viorel Prisecar deține un șeptel de 300 de caprine, de la care mulge zilnic aproape 240 de litri de lapte. Acesta este filtrat și pasteurizat, iar mai apoi depozitat în vana de închegare a laptelui, cu o capacitate de 300 de litri. Viorel Prisecare a investit în utilajele de producere a iaurtului peste 400 de mii de lei. Tot pe nordnews.md citiți despre industria sexului la Bălți. În vreme de coronavirus, prostituatele din municipiu continuă să presteze servicii sexuale chiar pe marginea drumului. Potrivit oamenilor legii, femeile care prestează servicii sexuale pe șoseaua de centură din Bălți au fost recent amendate.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.